Ert News Radio 105,8.
Δυναμικά ξεκινάει η νέα εβδομάδα, με τον πόλεμο να συνεχίζεται χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα μια αποκλιμάκωση. Αντίθετα, οι αντιμαχόμενες πλευρές δείχνουν να εμπλέκονται όλο και περισσότερο, βυθίζοντας στην ανησυχία την παγκόσμια οικονομία. Ίδιο πρόεδρος Τραμπ, εμέσως πλην σαφώς, καλεί τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ να στεγανοποιήσουν τα νερά, τα στενά του Ορμούζ, ώστε να αφαιρέσουν από το Ιράν το ισχυρότερο όπλο του. Παρουσιάζεται τώρα το εξής αντιφατικό. ΗΠΑ και Ισραήλ να συνεχίζουν τα χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές και στρατιωτικούς στόχους του Ιράν με επιτυχία, ενώ την ίδια ώρα, παρά τις κινήσεις που γίνονται, οι τιμές των καυσίμων να έχουν πάρει φωτιά και να επιφέρουν κλειδονισμούς στην παγκόσμια οικονομία, όπως επιθυμεί το Ιράν, για να αποτρέψει τις επιθέσεις από τις ΗΠΑ. Προς το παρόν, οι αναλυτές συνιστούν ψυχραιμία, αλλά οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί σωρεύουν διαρκώς νέες επιβαρύσεις χωρίς να έχουν και την ευελιξία να τις μεταφέρουν στο μέλλον όπως κάνουν τα κράτη, ενώ τα μέτρα ανακούφισης μοιάζουν να κρίνονται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στην εσωτερική πολιτική σκηνή, το ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε ότι παραμένει μια ισχυρή πολιτική δύναμη και δείχνει πως ξεκινά με ένα πλεονέκτημα για τη δεύτερη θέση έναντι των άλλων κομμάτων που επενδύουν στην οργή και τη διαμαρτυρία των πολιτών. Το δεύτερο 15ήμερο του Μαρτίου θα έχει και πολιτικές συγκινήσεις, καθώς το ερχόμενο Σαββατοκύριακο έρχεται συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μια κρίσιμη συνεδρίαση όπου τα στελέχη υπό τον Παύλο Πολάκη θα συζητήσουν να ξεκαθαρίσουν οι σχέσεις των στελεχών και βουλευτών του κόμματος με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να μην εμφανίζονται κάποιοι ως υπηρέτες δύο αφεντάδων. Μάλιστα, η πλευρά Πολάκη θα ζητήσει και αλλαγή στρατηγικής έναντι του ΠΑΣΟΚ, που επιμένει στην αυτόνομη πορεία, και της Νέας Αριστεράς που είναι ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Στις 27 Μαρτίου ξεκινά και το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα έχει ενδιαφέρον όχι τόσο για τους συσχετισμούς που θα είναι υπέρ του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά για τις κινήσεις που θα κάνουν ηγεσία και κορυφαίοι, ώστε να αλλάξει το κλίμα, ειδικά μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου και την απάντηση με την επιστροφή της έδρας από τον πρώην Αντιπρόεδρο της Βουλής. Γενικά, δεν θα πλήξουμε στις 15-20 μέρες που ακολουθούν πριν φτάσουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς μας βρήκατε στη μεγάλη, εδώ στη μεγάλη πρωινή παρέα, πάντα στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 6 μαζί σας, με τη βοήθεια του Νίκου Μαυριδόπουλου που είναι στην κονσόλα του ήχου και της Ήρας Παναανίδου στην επιλογή της μουσικής. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και μπορεί ο πόλεμος στο Ιράν να συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Στην Ελλάδα οι παραδόσεις στηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια. Δεν μιλώ για τη Σαρακοστή ή τους χαιρετισμούς, αλλά για τα ραντεβού με την εφορία. Ανέβηκαν χθες τα εκαθαριστικά του Έμφυα. Οι προθεσμίες πληρωμής είναι γνωστές, είναι σαφείς. Δεν προλάβαμε να τελειώσουμε με τον Έμφυα του 2025, πήγαμε στον Έμφυα του 2026. Συνολικά εκδόθηκαν 7.155.186 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου και από την εκαθάριση προέκυψε βεβαίωση φόρου σε 6.171.359 φορολογούμενους, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 2.297.019.000 ευρώ. Χορηγήθηκε έκπτωση σε 428.000 δικαιούχους και συνολικό ποσό 26 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, όλοι μπορούν να μπουν στην ΑΔΕ για να δουν το φετινό λογαριασμό και η εξόφληση του φόρου μπορεί να γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης στο τέλος Μαρτίου. Φέτος έχουμε μείωση 50% στον έμφυα για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς. Χορηγήθηκε αυτόματα, αφορά οικισμούς με 1.500 κατοίκους σε όλη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένες και της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά εξαιρούνται οι υπόλοιποι οικισμοί της Αττικής, και 1.700 κατοίκους στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου και στους παραμεθόριους δήμους των περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Ηπείρου. Και μιας και μιλάμε για τα ακίνητα, μια πολύ σημαντική απόφαση έλαβε τις προηγούμενες ημέρες το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πλέον οι δικηγόροι θα μπορούν να εκδίδουν πλέον διαταγές πληρωμής και απόδοση του μισθού όταν, για παράδειγμα, υπάρχει κακοπληρωτής ενοικιαστής ο οποίος δεν πληρώνει τα ενοίκια ή θα πρέπει να γίνει έξωση από τον ιδιοκτήτη. Όλα αυτά φαίνεται ότι ήταν μια απαραίτητη απόφαση, μια απαραίτητη επιλογή, καθώς οι υποθέσεις αυτές τα τελευταία χρόνια είχαν πάρει τη διαστάσεις πλημμύρας και έπνιγαν τόσο τα δικαστήρια όσο και τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, όποιοι απένεμαν δικαιοσύνη με αρκετή καθυστέρηση. Μιας και μιλάμε τώρα για πλημμύρες, σήμερα θα είναι άστατος ο καιρός για τη Δευτέρα, καθώς περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 8 μποφόρ. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με θερμοκρασία από 6 έως 18 βαθμούς και τους ανέμους από 2 έως 5 μποφόρ, ενώ παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 5 έως 16 βαθμούς και οι άνεμοι από 2 έως 4 μποφόρ. Είναι πρωινό Δευτέρας, 16 Μαρτίου, γιορτάζει ο Χριστόδουλος και η Χριστοδούλη, χρόνια τους πολλά, είναι η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας και έχει ενδιαφέρον αυτό, καθώς τον τελευταίο καιρό, εκεί που φαινόταν ότι κάπως είχαν βελτιωθεί τα πράγματα, είχαμε μια σειρά πάλι από ατυχήματα, κυρίως από οδηγούς οι οποίοι έτρεχαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα παρά το ότι έχει αλλάξει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Σαν σήμερα το 1964, οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ αποβιβάζονται στην Κύπρο μετά τις διακοινωτικές ταραχές του Δεκεμβρίου και τη δημιουργία της πράσινης γραμμής στη Λευκοσία. Την ίδια μέρα, η τουρκική εθνοσυνέλευση εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση για εισβολή στην Κύπρο. 1967, εκδίδεται η απόφαση του στρατοδικείου για την υπόθεση Ασπίδα, καταδικάζονται σε βαριές ποινές 15 αξιωματικοί και αθωώνονται 13. Η μεγάλη αυτή δίκη κράτησε 100 μέρες από τις 14 Νοεμβρίου του 1966 έως τις 16 Μαρτίου του 1967. 1968, μία από τις ντροπιαστικότερες σελίδες για τους Αμερικανούς στον πόλεμο του Βιετνάμ, οι δυνάμεις τους εισβάλλουν στο χωριό My Lai και σκοτώνουν 450 όπλους χωρικούς. Είναι η περίφημη σφαγή του My Lai. 1977, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ ζητά μία πατρίδα για τους Παλαιστινίους, ενώ το 1978 η Ιταλική τρομοκρατική οργάνωση Ερυθρές Ταξιαρχίες ανακοινώνει την απαγωγή του πρώην Πρωθυπουργού της Ιταλίας Άλντο Μόρο και απειλεί ότι θα τον εκτελέσει αν δεν αποφυλακιστούν όσα μέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί. Το 1994, νέος Υπουργός Πολιτισμού στη θέση Μελίνας Μερκούρη, ορκίζεται ο μουσικοσυνθέτης Θάνος Μικρούτσικος. Σαν σήμερα το 1926 γεννήθηκε ο Τζέρι Λιούις, είναι το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Τζότζεφ Λέβιτς, του Αμερικανού κωμικού. Και το 1936 η Εύα Κοτανίδου, η Ελληνίδα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια των ταινιών του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Σαν σήμερα το 1937 φεύγει από τη ζωή ο Τιβέριος, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας που των ημερών του οποίου σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός. Και το 1979 ο Ζαν Μονέ, ο Γάλλος οικονομολόγος, πολιτικός και από τους πρωτεργάτες της Ενωμένης Ευρώπης. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στον Χρύσανθο που ήδη έχει ξεκινήσει για τη δουλειά, στον Παρασκευά, στον Δημήτρη, στην Αργυρό. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Λοιπόν, χθες στα αθλητικά είχαμε μία ακόμη ανατροπή στην πρώτη τελευταία αγωνιστική του κανονικού πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ την φρέναρε ο Ατρόμητος, με σκορ 2-2 ο Ατρόμητος λοιπόν έβαλε στόπ στην ΑΕΚ στο Περιστέρι για την 25η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League, σε ένα παιχνίδι όπου η Ένωση έμεινε πίσω στο σκορ, όμως πήρε το προβάδισμα συνέχεια αλλά πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη στις στατικές φάσεις και έτσι πέταξε δύο υπερπολίτιμους βαθμούς στη μάχη του τίτλου. Ο Μίτογλου, ο παίκτης ο οποίος αποχώρησε από την ΑΕΚ μόλις το περασμένο Ιανουάριο, άνοιξε το σκορ βρίσκοντας δίχτυα κοντά στην πρώην ομάδα του, δεν το πανηγύρισε βέβαια τον γκολ, αλλά ο Γιώβιτς ήταν εκεί και στο δεύτερο μέρος ανέλαβε δράση. Έφερε το μάτς Τούμπα με 2 γκολ, φτάνοντας στα 19 τέρματα συνολικά στη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με το Μουτουσαμί και έτσι ο δικέφαλος δεν τα κατάφερε ούτε στις καθυστερήσεις που είχε διπλό δοκάρι με Μουκουντή και Γιώβιτς. Και η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον με 57 βαθμούς στην πρώτη θέση, αλλά έχοντας συγκατοίκους τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό και χάνοντας και από τους δύο στην ισοβαθμία. Οι κυτρινόμαυροι, οι οποίοι μέσω εβδομάδα έχουν τη ρεβάς με την Τζέλη στη Νέα Φιλαδέλφια, έχοντας κλειδώσει την πρόκριση με το 4-0 στη Σλοβενία, ενώ στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου υποδέχονται την Κηφισιά. ΠΑΟ και Ολυμπιακός έκαναν άνετες νίκες επί του Όφη και του Λεβαδιακού και έτσι πάμε στα play-off. Εάν κερδίσουν και οι τρεις την τελευταία αγωνιστική, οι ισόβαθμοι ξεκινούν ουσιαστικά, έχοντας όμως ένα μικρό προβάδισμα στην ισοβαθμία ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός. Στα του πολέμου για 17η μέρα και νύχτα φλέγεται η Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδόθηκε για μία ακόμη φορά στο αγαπημένο του σπορ αυτό το δηλώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει ένα πολύ κακό μέλλον αν οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν βοηθήσουν στην ασφάλεια των στενών του Ορμούζ. Είναι απολύτως λογικό όσοι ωφελούνται από το στενό να βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί τίποτε κακό εκεί, δήλωσε σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Financial Times. Πρόσθεσε ότι αν υπάρξει απάντηση ή αν, αν δεν υπάρξει απάντηση ή αν η απάντηση είναι αρνητική, νομίζω θα είναι πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ. Στο ενδεχόμενο πάντως συμμετοχής της Γερμανίας σε επιχείρηση διασφάλισης ναυσιπλοείας του στενού του Ορμούζ, απέκλεισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ, απαντώντας στο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή στο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, για στρατιωτική συνδρομή από χώρες που λαμβάνουν πετρέλαιο μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού. Ο Γερμανός Υπουργός εμφανίστηκε ταυτόχρονα επιφυλακτικός και για την πιθανή επέκταση ευρωπαϊκής ναυτικής αποστολής ασπίδες στην περιοχή. Τι άλλο μας είπε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος? Είπε ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμα έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο. Ναι, είπε, έχουμε συνομιλίες μαζί τους, αλλά δεν νομίζω πως είναι έτοιμοι να κλείσουν συμφωνία, αν και δεν είναι πολύ μακριά. Ο επικεφαλής του Αμερικανικού κράτους δεν εξήγησε με ποιο τρόπο γίνονται οι συνομιλίες, ούτε ποιο είναι το περιεχόμενό τους. Τόνισε πάντως πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν αποδεκατεστεί εν μέσω των συνεχιζόμενων αεροπορικών βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου. Δεν ζητήσαμε ποτέ εκεχηρία, ούτε καν διαπραγμάτευση, απάντησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί, μιλώντας στο CBS News, και διεμήνυσε ότι το Ιράν μπορεί να συνεχίσει να πολεμά και να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Μάλιστα, είπε ότι είναι ανοιχτά για όλους τα στενά του Ορμούζ, πλην των ΗΠΑ και των συμμάχων του. Ο εκπρόσωπος τώρα των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ διεμήνυσε ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν για τουλάχιστον 3 εβδομάδες ακόμα, μέχρι το Εβραϊκό Πάσχα, ενώ υπάρχουν σχέδια και για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα, δηλαδή και πέραν του Εβραϊκού Πάσχα. Τώρα, μέσω του Υπουργού Εξωτερικών, το Ισραήλ λέει ότι δεν έχει κάνει κανένα προγραμματισμό για απευθείας συνομιλίες με το Λίβανο. Είναι το δεύτερο μέτωπο μετά το Ιράν. Τώρα, αυτό που ζήτησε ο πρόεδρος Τραμπ, η Ευρώπη το συζητούσε ήδη από την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή την επέκταση επιχείρησης ασπίδες στα στενά του Ορμούζ και τη διεύρυνση της αποστολής για τις δυνάμεις της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ιταλίας που παρέχουν προστασία στα εμπορικά πλοία από τους Χούθη, που συζητούσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τους Financial Times. Θα το συζητήσουν αυτό το θέμα, δεν έχει και σήμερα θα συζητηθεί, καθώς υπάρχει πλέον και το αίτημα από τον Ντόναλντ Τραμπ να επεκταθεί αυτή η αποστολή. Μια κοινή τώρα ναυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοείας φαίνεται πιθανή από το ενδεχόμενο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσεγγίσουν το Ιράν σε διμερές επίπεδο, λένε αξιωματούχοι. Τώρα, κατά πόσο μπορεί αυτό να γίνει πραγματικότητα, έχοντας αρνητική τη θέση της Γερμανίας, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως, στην αγορά καυσίμων περιμένουμε αγωνία να αρχίσουν να διοχετεύονται οι ποσότητες πετρελαίου που έχουν αποδεσμευτεί από τα στρατηγικά αποθέματα. Και βέβαια αυτή την απόφαση που έχει πάρει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας μετά την απόφαση της 11ης Μαρτίου για τη διάθεση συνολικά 400 εκατομμυρίων βαρελιών προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις από τη σύραξη στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, τα αποθέματα αυτά έχουν ξεκινήσει ήδη να διατίθενται από τις χώρες της Ασίας και της Οκεανίας, ενώ οι ποσότητες από τις χώρες της Αμερικής και της Ευρώπης θα αρχίσουν να διοχετεύονται στην αγορά από τα τέλη Μαρτίου. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει στην αγορά 411 εκατομμύρια βαρελιά, ποσότητα ρεκόρ από τα στρατηγικά του αποθέματα. Μόνο από την περιοχή της Αμερικής θα διατεθούν 172,2 εκατομμύρια βαρέλια. Από την Ευρώπη θα διατεθούν 32,7 και από τα κυβερνητικά αποθέματα 74,8. Συνολικά μέχρι τις 15 Μαρτίου οι χώρες που ανήκουν στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν 271,7 εκατομμύρια βαρέλια από τα κρατικά αποθέματα και 116 από τα υποχρεωτικά αποθέματα της βιομηχανίας. Είναι η έκτη φορά στην ιστορία του οργανισμού, ιδρύθηκε το 1974, που λαμβάνεται συντονισμένη έκτακτη δράση για τη στήριξη της αγοράς. Αντίστοιχες παρεμβάσεις είχαν γίνει και το 1991 και το 2005, το 2011 και δύο φορές το 2022 όταν έγινε εισβολή από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Πάντως, αξιωματούχοι από το Διεθνή Οργανισμό λένε ότι η σύραξη στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αναταραχή στην προσφορά πετρελαίου που έχει καταγραφεί ποτέ στην παγκόσμια αγορά. Και βέβαια αυτή η μαζική απελευθέρωση των αποθεμάτων δημιουργεί ένα σημαντικό μαξιλάρι στην αγορά, ωστόσο καθοριστικός παράγοντας θα είναι η ομαλοποίηση της τροφοδοσίας μέσω της κανονικής ναυσιπλοείας στα στενά του ορμούς, γι' αυτό και το σημερινό αίτημα του Donald Trump. Αυτό βεβαίως μας απασχολεί όλους, είτε είμαστε απλοί πολίτες είτε είναι παράγοντες της οικονομίας, είναι πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Ο Chris Wright, ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, είπε ότι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ είναι μια προσωρινή ταλαιπωρία και εκτίμησε ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα τελειώσει εντός των επόμενων εβδομάδων. Βέβαια, το έχουμε ξαναπεί, αυτό το ότι θα τελειώσει σε κάποιες εβδομάδες λειτουργεί λίγο σαν το καμπανάκι του Χότζα στο μύθο με τη μεταφορά των αλόγων στο καράβι. Όταν τελείωσαν τα τρόφιμα, χτυπούσαν το καμπανάκι. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σε λίγες εβδομάδες. Η ταλαιπωρία είναι προσωρινή. Θυμίζει και εκείνη την πινακίδα που βάζουν συνήθως όταν γίνονται τα έργα. Τα έργα θα είναι μόνιμα, η ταλαιπωρία θα είναι προσωρινή. Κάπως έτσι του πηγαίνουν οι Αμερικανοί. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε με σαφήνεια. Μάλιστα, αν κάποιος διαβάσει το Διεθνή Τύπο, υπάρχουν αναλύσεις και αναλύσεις. Άλλες που λένε ότι θα είναι για κάποιες εβδομάδες η ταλαιπωρία, άλλοι λένε ότι θα κρατήσει πολύ περισσότερο. Και σίγουρα η ομαλοποίηση των επιπτώσεων δεν θα γίνει από τη μία ημέρα στην άλλη. Είναι αλήθεια, είπε, πως διανύουμε αυτήν την περίοδο βραχυπρόθεσμη αναστάτωση. Όμως είναι καλύτερα να γινόταν αυτό τώρα παρά να είχαμε ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ σε μια συνέντευξη που παρεχώρησε στο ABC News, δικαιολογώντας την έναρξη του πολέμου. Είναι μια προσωρινή ταλαιπωρία προκειμένου να επιτευχθεί μια πολύ καλύτερη κατάσταση, στην οποία η Μέση Ανατολή δεν θα μπορεί πλέον να κρατείται όμοιρος από ένα κράτος παρία, το Ιράν, επεσήμανε, ενώ αναφέρθηκε στο θέμα του αποκλεισμού του στενών του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% της παγκόσμιας παραγωγής υδρογων ανθράκων. Πιστεύω ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σίγουρα τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα, όμως ο πόλεμος θα τελειώσει και εμείς θα δούμε μια ανάκαμψη της προσφοράς και κατόπιν μια πτώση των τιμών. Αυτά λέει λοιπόν ο κύριος Chris Wright, ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ. Βέβαια, αυτά είναι η γενική εικόνα, γιατί στα ειδικά εδώ στην Ελλάδα για παράδειγμα έρχονται κινητοποιήσεις όπως προαναγγέλουν οι πρατηριούχοι καυσίμων, καθώς διαμαρτύρονται για το πλαφόν στο κέρδος. Τον κόδωνα του κινδύνου λοιπόν για μεγάλες αυξήσεις τιμές των καυσίμων έκρουσε χθες η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, η κυρία Μαρία Ζάγκα, μιλώντας εδώ στο Earth News. Η κυρία Ζάγκα προανήγγειλε κινητοποιήσεις του κλάδου, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια των πρατηριούχων για το πλαφόν στο κέρδος και το κόστος αναβάθμισης των συστημάτων εισρωών νεκρών. Σύμφωνα με την κυρία Ζάγκα, η κατάσταση στην αγορά είναι εξαιρετικά κρίσιμη λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και των επιθέσεων σε δεξαμενόπλια. Η ίδια εκτίμησε ότι εντός της εβδομάδας οι τιμές θα τραβήξουν την ανηφόρα, με την απλή αμόλυβδη να απειλεί να ξεπεράσει το φράγμα των 2 ευρώ ανά λίτρο και στα αστικά κέντρα, κάτι που ήδη έχει συμβεί στην περιφέρεια και στα νησιά λόγω του μεταφορικού κόστους. Τα τιμολόγια που παραλαμβάνουμε τις τελευταίες 17 ημέρες έχουν καθημερινή αύξηση από 1 έως 3 λεπτά, τόνισε και πρόσθεσε πως το παιχνίδι θα σκληρύνει, καθώς δεν προβλέπεται καμία κάψη των τιμών στο άμεσο μέλλον. Μάλιστα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης για το καθεστώς του πλαφών, χαρακτηρίζοντας τον τρόπο εφαρμογής του πονηρό. Όπως εξήγησε, το μεικτό περιθώριο κέρδους ορίστηκε στα 12 λεπτά, στην πραγματικότητα μεταφράζεται σε μόλις 9,5 λεπτά καθαρά, γεγονός που έχει ξεσηκώσει τον κλάδο. Είμαστε όλοι ενωμένοι, χωρίς χρώματα και σημαίες εταιριών, θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις, γιατί δεν μπορεί όλα να πέφτουν στις πλάτες μας, προσθέτοντας ότι οι οριστικές αποφάσεις για τη μορφή των διαμαρτυριών θα ληφθούν άμεσα. Άρα εδώ είναι το θέμα και αυτή είναι η στρατηγική του Ιράν. Πιέζει ώστε να δημιουργηθεί παγκόσμια αναταραχή και με τις τιμές των καυσίμων, αλλά κυρίως στα εσωτερικά των κρατών, τα οποία είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, πιστεύοντας ότι κάποια στιγμή όλη αυτή η δυσφορία θα μεταφραστεί σε πολιτικό κόστος και βεβαίως το πολιτικό κόστος θα αναγκάσει τις κυβερνήσεις, έτσι πιστεύουν στο Ιράν, να πιέσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει ή να περιορίσει τις επιθέσεις.
Στέγνωσε πάλι το πρόσωπό σου, φεύγοντας έχασες ότι ήταν δικό σου. Σβήνεις τα φώτα σαν την αλήθεια, να μη με βρίσκεις όταν ψάχνεις για βοήθεια. Και στο ματιό σου το έργο να παίξω. Τι ώρα είναι, δεν θα ρωτήσω. Κι αν θα σε χάσω, δεν θα μιλήσω. Αυτή την ώρα θέλω να κλέψω. Και στο ματιό σου το έργο να παίξω.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η Μέση Ανατολή φλέγεται. Το ΕΡΤ News Radio 105,8 στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Γιώργος Σιδέρης.
Καλησπέρα σας από το βόρειο μέτωπο στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ.
Κωστής Κωνσταντίνου.
Καλό μεσημέρι και από μένα από το Τελαβίβ.
Στέλλα Στυλιανού.
Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την Κύπρο. Όπως θα βρίσκεται στο νησί Εμμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκη.
Αλέξανδρος Μόρτουγκάτ.
Τα κλίματα ανανεώνονται διαρκώς οι εντολές εκένωσης του νοτίου τμήματος της Βηρητού.
Ελβίρα Κρίθαρη.
Καλημέρα από την Ελβίρα από το βόρειο Ιράκ.
Κώστας Καντούρης.
Καλό μεσημέρι από το συνοριακό πέρασμα Καπίκιο.
Χριστιανά Μανιάτη.
Σήμερα στον
Ντουμπάι, ναι, ξεκίνησε με μια
Κώστας Νούσης.
Βρισκόμαστε στα σύνορα, στη συνοριακή γραμμή με το Ισραήλ. Πίσω μου είναι τα υψίπεδα του Γκολάν και η θάλασσα της
Φιλιό Κοντραφούρη.
Καλό μεσημέρι από το Κάιρο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτος στην είδηση.
Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας στις 6. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Για να κλείσουμε τα του πολέμου, ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ μεταφέρθηκε για χειρουργείο στη Μόσχα σύμφωνα με την Daily Mail. Και σύμφωνα με τα κουβετιανά ΜΜΕ που επικαλείται στην ηλεκτρονική της έκδοση, η Βρετανική εφημερίδα, ο τραυματισμένος νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν μεταφέρθηκε σπασμένα στη Μόσχα για επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Ο Χαμενεΐ, ο οποίος είναι 56 ετών, διαδέχτηκε τον πατέρα του μετά την δολοφονία του στις 28 Φεβρουαρίου και οι πληροφορίες έφεραν το Χαμενεΐ να βρίσκεται σε κόμμα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τεχεράνης μετά από αεροπορική επιδρομή των Αμερικανών και των Ισραηλινών που στόχευε στην ηγεσία του Ιράν. Οι τραυματισμοί του επέβαλαν τη μεταφορά του στη Ρωσία για μια επέμβαση που προσφέθηκε προσωπικά από τον Πούτιν σύμφωνα με ειδησιογραφικό πρακτορείο και σημειώνεται ότι η αποστολή για την διαφυγή του νέου Αγιωτολάχ από τη χώρα προοριζόταν να είναι άκρος απόρριτη και περιλάμβανε την επιβίβασή του σε ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε ένα από τα προεδρικά παλάτια του Πούτιν, όπου υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση. Η είδηση βεβαίως δεν έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο πληροφορίες λένε ότι από τα μηνύματα που έχουν σταλεί σε αντιφρονούντες που ζουν στο Λονδίνο, ο Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά από την επίθεση και έχουν ήδη ακροτηριαστεί και τα δυο του πόδια. Μάλιστα την Παρασκευή ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο Πίτε Χέξεθ, κατά διάρκεια ενημέρωση στο Πεντάγωνο, είπε ότι ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ είναι τραυματίας και πιθανότητα έχει παραμορφωθεί. Αφήνουμε για λίγο τον πόλεμο, αν και παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις εδώ στο Earth News Radio. Πάμε στα Όσκαρ, είναι βραδιά Όσκαρ απόψε, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Μεγάλος νικητής βραδιάς, στα 28α βραβεία Όσκαρ, αναδείχθηκε το φιλμ One Battle After Another, το οποίο κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και ολοκλήρωσε την πορεία του στη φετινή τελετή με 6 συνολικά βραβεία. Το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς ανακοίνωσε στη σκηνή του Dolby Theater στο Hollywood, η Nicole Kidman και ο Juan McGregor, σφραγίζοντας τον θρίαμβο της ταινίας του Paul Thomas Anderson, η οποία κυριάρχησε στις βασικές κατηγορίες της φετινής διοργάνωσης. Ο Michael Jordan κέρδισε το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου με το Sinners, ενώ η Jersey Buckley τιμήθηκε με το Όσκαρ αλφα γυναικείου ρόλου για το Hammett. Ο Sean Penn απέσπασε το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου και η Mi Madigan το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου, ενώ ο Paul Thomas Anderson κέρδισε και το Όσκαρ σκηνοθεσίας για το One Battle After Another. Ξεχώρισε ακόμη η νίκη της νορβηγικής ταινίας Sentimental Value στην κατηγορία διεθνούς ταινίας, αλλά και ελληνική παρουσία, καθώς η ελληνικής καταγωγής Κασάνδρα Κουλουκουντής βραβεύτηκε στην κατηγορία καλύτερου casting. Λοιπόν, το One Battle After Another κατέκτησε τελικά το Όσκαρ καλύτερης ταινίας στα Όσκαρ, ολοκληρώνοντας μια βραδιά όπου η ταινία του Paul Thomas Anderson εναλλασσόταν στις μεγάλες διακρίσεις με το Sinners. Η ταινία ολοκλήρωσε την οσκαρική της πορεία με 6 συνολικά βραβεία, ανάμεσά τους το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, διασκευασμένου σεναρίου και μοντάζ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως ένα από τα μεγάλα φαβορί της χρονιάς. Οι δύο παραγωγές αυτές κυριάρχησαν στις βασικές κατηγορίες της τελετής, συγκεντρώνοντας σημαντικά βραβεία και διαμορφώνοντας μια από τις πιο ανταγωνιστικές οσκαρικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα απρόβλεπτο θρίλερ, η μία μάχη μετά την άλλη, που παρακολουθεί τις περιπέτειες εξτρεμιστών της άκρας αριστεράς σε μια Αμερική που αδυνατεί να συμβιβαστεί με τον εαυτό της. επικράτησε του φίλμα Αμαρτωλή της κυριότερης αντίπαλης υποψηφιότητας που περιορίστηκε σε 4 βραβεία, καθώς και των άλλων τριών που εξήρε την κριτική, το Marty Supreme, το Amnet και το Μυστικού Πράκτορα. Όλα αυτά λοιπόν στην τελετή των Όσκαρ, που για μία ακόμη φορά είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 40 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, νομιμοποιούνται υπόγεια με θέα, πώς μπορούν να αλλάξουν χρήση, οδηγός με 13 ερωτήσεις και απαντήσεις για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να τα μετατρέψουν σε κατοικίες ή να τα χρησιμοποιήσουν ως Airbnb ή να τα τακτοποιήσουν αν έχουν αυθαιρεσίες. Οι κρίσιμες λεπτομέρειες αν είναι υπόγειοι ή μη υπόγειοι χώροι. Πασόκ, κερδισμένη και χαμένη της κάλπης, τα μηνύματα από την εκλογή των συνέδρων, πάνω από 150.000 μέλη συμμετείχαν στη διαδικασία. Μέσω Νόταμ και πώς και γιατί η Ουάσιγκτον διαγράφει τα κατεχόμενα. Εδώ είναι μια πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό κέρδος για την Κύπρο από την πολεμική εμπλοκή. Ιράν απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ποιον ανήκουν τα στενά. Ο Τραμπ ζητεί από τους συμμάχους να στείλουν πλοία. Το σενάριο για ασπίδες του Ορμούζ, με ένα εντυπωσιακό χάρτη εδώ που δίνει και σημαντικές πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Αύξηση μισθών σε 16 κλάδους, κερδισμένοι 900.000 εργαζόμενοι από τις συλλογικές συμβάσεις. Αύριο κλειδώνει το ΣΥΝ 12 στη διετία για όσους απασχολούνται σε τουρισμό, επισητισμό. Έρχονται νωρίτερα τα 950 ευρώ στον κατώτατο εισαγωγικό παρά την ενεργειακή κρίση. Μήνυμα Μητσοτάκη, στήριξη οικονομίας και κοινωνίας στη φωτιά του πολέμου. Η business του Χαμενεΐ με πολυτελή ακίνητα στο Λονδίνο, στο τραπέζι μεταφορά των ασπίδων στα στενά του Ορμούζ. Μανιφέστο από τον Νίκο Παπανδρέου πριν το συνέδριο, τάχθηκε υπέρ των ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα και ανέδειξε την ανάγκη ενός κράτους επιχειρηματία. Ποιοι υπονομεύουν τον κάθετο διάδρομο του φυσικού αερίου, είναι από δηλώσεις του Αλέξανδρου Εξάρχου. Και φορολογικές δηλώσεις 2026, 4+1 μόνιμες ελαφρύσεις και Βασίλης Κουρής 6 απαντήσεις για τη μάχη στο Πασόκ. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Έξτρα αυξήσεις για 7 κατηγορίες συνταξιούχων, επανυπολογισμός μηνιαίων αποδοχών έως 338 ευρώ το όφελος για χιλιάδες δικαιούχους. Η κωδική SOS για δήλωση εισοδημάτων από ακίνητα, τι ισχύει για μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ποιοι δικαιούνται απαλλαγές, τα SOS για ανίσπρακτα ενίκεια. Το αριστούγημα του Ντελακρουά για την έξοδο επέστρεψε στο Μεσολόγγι. Ο ελεύθερος τύπος στα γένεια της έκθεσης και θρίλερ με την υγεία του Μοτζάμπα Χαμενεΐ, στριμωγμένος ο Τραμπ στα στενά του Ορμούζ. Θεσσαλονίκη, οπαδική και ποινική βία πίσω από το φόνο του 20χρονου. Ανοιχτό παράθυρο για μέτρα στήριξης, Μητσοτάκης από Λάρισα, η Νέα Δημοκρατία εγγυάται την πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Μήνυμα στους Δελφίνους, επικράτησε Ανδρουλάκης στις κάλπες των συνέδρων του Πασόκ. Δημοκρατία, ο Ζελένσκι επιτέθηκε σε ελληνικό πλοίο, το διεφθαρμένο καθεστώς του Κιέβου ανταποδίδει με πυραυλικά χτυπήματα την πρωτοφανή στήριξη που του προσφέραμε. Και ευληματική έκθεση για την πράσινη γραμμή, Sector 2, Λευκοσία. Εφημερίδα των Συντακτών, το μεγάλο ρυφηφί στα ευρωπαϊκά προγράμματα, πώς ο Νίκος Παπαθανάσης μέσα σε 3 μήνες μοίρασε 200 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Και τραβάνε το σκηνή Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, απουσία προθύμων στην έκκληση Τραμπ για αποκοινού άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Κόντρα, μπαίνει στον πόλεμο η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Υπουργοί Εξωτερικών αποφασίζουν για την αποστολή πολεμικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ, αντίδραση από τον Γερμανό καγκελάριο που απέρριψε την πρόταση Τραμπ. Φόβοι για εκτείναξη πληθωρισμού και των τιμών του προϊόντων πετρελαίου, φωτιά βάζει στα νοικοκυριά, η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Νάρκη 11-3 στην παγκόσμια οικονομία. Πανάκριβο αναδεικνύεται το κόστος του πολέμου για αγορές και κρατικούς προϋπολογισμούς. Και σας έλεγα ότι από τα νέα, επιστρέφουμε στα νέα, όπου υπάρχει ένα σημαντικό ρεπορτάζ, υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη που αφορά την Κύπρο, όπου με μια νότα οι Ηνωμένες Πολιτείες διέγραψαν το ψευδοκράτος. Ένα ακόμη λοιπόν ηχηρό ράπισμα έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τουρκία που σχετίζεται με την Κύπρο. Η Ουάσιγκτον ζήτησε από τη Λευκοσία να δεσμευτεί περιοχή στα βόρεια του νησιού για στρατιωτικές επιχειρήσεις, προφανώς στο πλαίσιο της επιχείρησης επική οργή κατά του Ιράν, αναγνωρίζοντας για μία ακόμη φορά την νόμιμη κυβέρνηση του νησιού και παραβλέποντας το κατοχικό ψευδοκράτος. Ύστερα από σχετικό αίτημα των Ηνωμένων Πολιτείων, η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην έκδοση της Νόταμ, που ουσιαστικά δεν λαμβάνει υπόψη της το ψευδοκράτος και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα σας κύριε Αργυρέ.
to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry.
49 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης μίλησε στο Art News και έδωσε και αρκετές ειδήσεις. Είπε ότι η χώρα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή και οι κρατικές υπηρεσίες ασφάλειας, καθώς υπάρχουν δυνητικοί κίνδυνοι που αφορούν τη χώρα, και είπε ότι οι αρχές εξετάζουν όλες τις πληροφορίες και ανταλλάσσουν πληροφορίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να προκαλεί συναγερμό. Δεν εφησυχάζουμε, παρακολουθούμε ό,τι πρέπει και λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Αυτά βεβαίως αφορούν τον πόλεμο και τις εξελίξεις στον κόλπο. Τώρα, όσον αφορά τη νέα υπόθεση οπαδικής βίας, αυτή του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Χρυσοχοίδης τόνισε ότι πολύ σύντομα η αστυνομία θα έχει απαντήσεις για όλα και ότι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Βεβαίως, αυτό που δεν μπορεί να κάνει η αστυνομία, δεν μπορεί να κάνει ούτε ο υπουργός, ούτε καμία κυβέρνηση, είναι να αλλάξει την νοοτροπία των νεαρών. Δεν είναι δυνατόν κάθε τρεις και λίγο να ακούμε για οπαδική βία. Δεν είναι δυνατόν οι οικογένειες να μην προσέχουν, να μην παρεμβαίνουν στα παιδιά τους. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα μέσα σε ελάχιστους μήνες, λιγότερο από 12 μήνες, να έχουμε 3-4 περιστατικά και μάλιστα το τελευταίο να χάνεται μία ζωή. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο, αλλά ξεκάθαρα πρόκειται για βία. Ο υπουργός επεσήμανε ότι έχει γίνει πρόεδρος στην αντιμετώπιση της βίας εντός των γηπέδων. Η βία όμως έχει μεταφερθεί έξω από αυτά. Είναι αυτά τα φαινόμενα που σας έλεγα τους τελευταίους 12 και πλέον μήνες. Είναι εγκληματίες που κρύβονται πίσω από οπαδικά σχήματα. Καθήκον μας είναι να εξαθρώσουμε τις εγκληματικές ομάδες, τόνισε ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Πρέπει να τις εξαλείψουμε και να δούμε ποιοι πραγματικά κρύβονται πίσω από αυτά τα κινήματα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Χρυσοχοΐδης αφορά την οδική ασφάλεια. Υπογράμμισε ότι παρά τις πιλωτικές κάμερες και τις προειδοποιητικές πινακίδες, πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η μαζική παραβίαση των κανόνων. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να βεβαιώνουν τα πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες. Και άνθρωπος που γνωρίζει μου έλεγε τις τελευταίες ημέρες ότι πραγματικά στα δοκιμαστικά που κάνουν με τις κάμερες βλέπουν να έχουν μπλοκάρει από τις κλίσεις. Θα αρχίσουν λέει να έρχονται και δεν θα πιστεύουν πόσοι παραβιάζουν, γιατί δεν γνωρίζουν βεβαίως ακόμη που βρίσκονται αυτές οι κάμερες, αλλά είναι συνεχής η παραβίαση, ειδικότερα τις ώρες που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει επιτήρηση. Σύμφωνα πάντως με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, δεν είναι σημαντική η καθυστέρηση που δημιουργείται κατά τη διάρκεια του αλκοτέστ. Το είδαμε και το Σαββατοκύριακο που έκλεισε η Μεσογείο και από τα δύο ρεύματα, αλλά ότι οι οδηγοί φτάνουν με ασφάλεια στο σπίτι τους παρά τις παραβάσεις. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, τα Σαββατοκύριακα καταγράφονται πλέον λιγότερα ατυχήματα, κάτι που αποδίδεται στην αυξημένη επιτήρηση. Αποκάλυψε μάλιστα ότι έρχεται μια νέα υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία σε περιπτώσεις που ο οδηγός εντοπίζεται με αλκοόλ 0,20-0,40, οι συνεπιβάτες θα μπορούν με δική τους ευθύνη να παραλάβουν το όχημα ώστε να μην το πάρει η τροχέα. Μάλιστα, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη νέο επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει 150 αστυνομικούς στους δρόμους, εκτεταμένη χρήση καμερών, σαρωτικούς ελέγχους σε κομβικά σημεία. Στόχος είναι η αποσυμφόρηση των κομβικών αξώνων στο κέντρο και η μείωση των παραβάσεων που επιβαρύνουν την κυκλοφορία. Τι άλλο είχαμε το Σαββατοκύριακο? Το Σαββατοκύριακο βεβαίως είχαμε τη μεγάλη διαδικασία για την εκλογή συνέδρων από το ΠΑΣΟΚ. Πάνω από 150.000 μέλη ψήφισαν για τους 4.000 συνέδρους που θα πάνε στο συνέδριο στις 27 με 29 Μαρτίου. Και η μαζική συμμετοχή βεβαίως έφερε καθυστερήσεις, έφερε παράταση σε πολλά εκλογικά κέντρα της Αττικής και στελέχη της Χαριλάου του Κούπη, αλλά και τα επιτελεία των κορυφαίων στελεχών υπογράμμιζαν ότι η προσέλευση στην Αττική είναι πολύ πάνω από την αναμενόμενη και γι' αυτό δημιουργήθηκαν αυτές οι καθυστερήσεις. Στα περισσότερα εκλογικά κέντρα υπήρχε μόνο ένα τάμπλετ, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η διασταύρωση των στοιχείων. Τώρα, αν η συμμετοχή είναι τελικά 150-155.000, θα έχει ψηφίσει το 50% που συμμετείχε στην διαδικασία για την εκλογή προέδρων, για την εκλογή προέδρου και ηγεσίας το 2024. Υπάρχουν αρκετά νέα μέλη και τώρα η κάθε πλευρά βεβαίως είχε τους δικούς τους στόχους. Η προεδρική πλευρά φιλοδοξούσε να εξασφαλίσει το 60 και πλέον της 100 των συνέδρων. Η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου φαίνεται ότι ενεργοποίησε όμως και την υποδιαμόρφωση συμμαχία του Χάρη Δούκα με του Παύλου Γερολάνο και μέσω των επιτελείων τους στόχευαν στο να αναβαθμίσουν το αποτύπωμα που θα έχουν στο σώμα του συνεδρίου. Έτσι λοιπόν τώρα το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει να έχει μεγαλύτερη δυναμική στις δημοσκοπήσεις στην περιφέρεια, όμως υπήρξε μεγάλη αναμέτρηση που εξελίχθηκαν η εκλογή συνέδρων στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στα υπόλοιπα μεγάλα αστικά κέντρα όπου εκλέγονται και οι περισσότεροι συνέδροι. Με εξαίρεση βεβαίως την Κρήτη, όπου εκεί φαίνεται να έχει την πλειοψηφία το προεδρικό μπλοκ. Είπαμε, το συνέδριο του Πασόκ είναι από τις 27 μέχρι τις 29 Μαρτίου. Μέχρι τότε βεβαίως, για τους φανατικούς των πολιτικών, θα έχουμε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης και η ομάδα του αναμένεται να βάλουν διάφορα ζητήματα για το τι θα γίνει με το κόμμα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ποια θα είναι η στρατηγική του, αν θα κατεβεί αυτόνομα στις εκλογές και βεβαίως θα τεθεί και το θέμα των στελεχών, τα οποία φαίνεται να είναι με το ένα πόδι προς το κόμμα όταν ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όμως κάποιοι ήδη μιλούν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πρακτική, να είναι υπηρέτες δύο αφεντάδων, όπως λένε χαρακτηριστικά. Τώρα από εκεί και πέρα ζητάνε να ανοίξει τα χαρτιά του Αλέξη Τσίπρας. Μάλιστα είχαμε μια σχετική έτσι δήλωση από ένα στέλεχος που πρόσκειται στον Παύλο Πολάκη, τον Τρίφωνα Αλεξιάδη, και μέσα από το κείμενό του ζητά ένα οδικό χάρτη μέχρι τις εκλογές και ότι πρέπει να λήξει το θέμα των συνεργασιών. Δηλαδή θεωρούν ότι δεν προχωράει η πρόταση του κυρίου Φάμελου για συνεργασίες με το ΠΑΣΟΚ, καθώς επιμένει στην αυτονομή πορεία, ή με τη Νέα Αριστερά που κάνει συνεργασίες κοινοβουλευτικές, αλλά δεν προχωρά τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά βεβαίως θα τα δούμε το Σαββατοκύριακο. Αναμένονται υψηλοί τόνοι και δυνατές συγκινήσεις. Και βέβαια θα τους απασχολήσει και το θέμα το τι θα γίνει με διάφορα πρόσωπα τα οποία απομακρύνονται σταδιακά από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε ως πρώην, που είναι πρώην στελέχη του κόμματος και σήμερα είναι ανεξάρτητοι βουλευτές, όπως ο κ. Ευάγγελος Αποστολάκης, είτε στελέχη τα οποία παραμένουν στο κόμμα αλλά βλέπουν και προς άλλα κόμματα, όπως έγινε η κυρία Νίνα Κασιμάτη. Πλησιάζουμε στις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα.